manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Malugod na pagbati mula sa Soler on Air, your school on air, hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations, ang programa ang naghahatid sa inyo ng mga usapin tungkol sa paggawa, pamumuhay at hanap buhay. Ako po si Classmate Rosa.
At ako naman po si Classmate Leanne. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Ayan, Classmate Leanne, ngayong gabi ay pag-uusapan natin yung tungkol sa K-12.
Mm-hmm.
Paano ito iniimplementa o isinasagawa sa elementary school? Parang kasunod 'yan nung iyong ano eh, nung iyong topic noon, naalala mo.
Mm-hmm.
Oo. Kasi 'di ba, alam naman natin na itong K-12 matagal na itong pinagpaplanuhan. In fact, 1925 pa, meron na palang pag-uusap tungkol sa K-12.
Oo, 'yun nga nasabi ni Classmate Anne nung nakaraan.
Oo, pero ngayon lang actually, kumbaga, nag-umpisa lang itong gumulong noong as far back as 2012 lang.
Mm-hmm.
Oo. At inumpisahan sa elementary. Tinatawag nila ito na enhanced o pinaghusay na curriculum para sa grade 1 to 7.
Mm-hmm. 2012
nag-umpisa.
Mm-hmm.
Tapos, pero inumpisahan talagang ipatupad 2016.
Mm, yun na yung K-12.
Oo, yun na yung K-12.
Mm-mm.
So maraming preparasyon talaga, mahabang panahon kasi kailangan kang maraming pagbabago tungkol sa curriculum, teaching method, facilities, infrastruktura. Kailangan ilatag lahat yan, di ba? So ngayon, aalamin natin bakit ay ano ang ang mga pangyayari simula nung umpisan to. At nandito ang ating bisita. Isang matalik na kaibigan ko na rin itong si Joey. Oo. Siya ay nagtuturo sa Quirino Elementary School. Nag-graduate siya sa PUP, Polytechnic University of the Philippines. May 8 taon nang nagtuturo sa elementary. Kaya medyo sasabihin natin na medyo mahaba-haba na rin yung kanyang karanasan. Oo. So, umpisa natin. Unang tanong, Joey, kumusta ay batiin mo muna yung ating mga
tagapakinig.
Gandang gabi po sa ating mga tagapakinig ng DZ UP. Kamusta po kayong lahat?
Joey. So, unang tanong natin, anong preparasyon ang dinaanan mo, Joey, bago ito na-implementa totally sa inyong eskwelahan?
Okay. Simula po nung K-12 po, dati po ay naririnig lang po natin yan sa ating government, no, na ipapatupad na daw po yung K-12. So, nung mga panahon po na yon, sinisimula na rin po ng DepEd yung pag-orient sa mga teachers ng K-12, no. Mm-hmm. Then pagkatapos na i-orient sa amin kung ano nga ba ang K-12 at paano ito ipaprocess, then yearly nagkakaroon po sila ng seminars para sa mga teachers.
Mm-hmm.
No, so nagsimula po sila ng seminars in some certain subjects like mathematics, no, nagkakaroon po sila ng mga 5 days training, 2 to 3 days training para po na ma-inform po yung mga teachers kung ano nga ba ang dapat natin gawin kapag K-12 na po ang curriculum.
Teka, Classmate Rosa, ano bang grade ang tinuturo mo, Classmate? Tinuturuan mo, Classmate Joey?
Ako po ngayon ay nagtuturo sa grade 6 po na level po ngayon. So, ngayon po ay nagtuturo po ako ng different subjects such as mathematics, MAPE, music arts, PE and health, araling panlipunan, tsaka edukasyon sa pagpapakatao.
Ilan subjects yun? Parang
apat.
Apat.
Apat, pero anim na oras ang kanyang pagtuturo sa isang araw.
Opo, grade 6 lang po.
Grade
lahat.
6 lang. Ilang estudyante ang tinuturuan?
So, per classroom po, pumapatak na 43 pupils.
So, yan yung average ratio naman talaga eh.
43. Classroom.
45 is to one classroom. Yan ang average ratio natin dito. Actually, sa ibang bansa pala na pag-alaman ko, halimbawa sa Indonesia at saka sa Thailand, 20 to 30 pala lang ang estudyante sa isang classroom.
Mm-hmm.
So talagang dito sa atin, congested talaga. May congestion.
Dahil nga po sa dami ng estudyante na gusto rin mag-aral.
Okay. So, Classmate Joey, i-breakdown natin. Ano yung tinuro sa inyo sa mga seminars na ito?
Ay, opo. Yung una po ay yung ano po ba yung K-12 curriculum po, no? So, sa K-12 curriculum daw po, ito nga daw po yung tinatawag na spiral progression. So, tinuro po sa amin na every year, yung lessons namin in different subjects, eh, continuity lang nung past years. So, parang nag-a-upgrade lang po in every year yung mga lesson. So, kumbaga, nagsimula ka sa grade 1, nagbilang ka ng 1 to 20. Pagdating mo ng grade 2, 1 to 100 na yung bibilangin. So, parang ganun lang po, nag-a-upgrade lang po.
Eh, dati, anong kaibahan nung bago mag K-12?
Apo, kasi po, yung pagkakaiba po ng K-12 dun sa dati, eh, yung curriculum po natin, eh, nagbe-base po lang dun sa kakayahan dun ng bata.
Mm-hmm.
Ngayon po, parang siniset na po natin lahat yung mga bata. Piniprepare na po natin yung bata dun sa better lessons nila doon, topics nila, para mas maraming learnings na matututunan niyo po yung bata.
Dati hindi spiral.
Opo, hindi siya spiral. So, pero ano lang po siya, same din, no? Continuity, pero hindi siya ganun kalapit po, no? Yung lessons. Hindi siya ganun kadikit yung lessons.
Oo.
So medyo may pagkalalayo. So ngayon kasi kasama na po namin yung grade 7. So continuity na lang po ng grade 6 yan. So dati po kasi parang nagtapos kami ng fractions dun sa high school. Ano po, geometry ng pasok nila. Ngayon po, diretso na. So parang nagtapos kami ng algebra, mag-start na po sila ng algebra din. Dun.
Algebra
so, parang,
din.
Continuous na lang po. Tataasan na lang.
Oo nga. No, parang dati nga ganun eh. Parang every year, iba ang ano mo, ang focus, lalo
ibang
sa math,
topics,
diba? Ibang topic.
So
parang from simple to complex, ganun ba 'yun? Masasabi na pauna parang simple lang ang tinuturuan mo, tapos dinadagdagan mo ng tinatagdagan, ginagawa mong mas complicated, mas malalim, parang ganun.
Oo, na parang binabalikan mo yung mga nauna mong pinag-aralan, tapos umaangat ka lang, umaangat ng level ng knowledge.
Para na din po kasi yung mastery ng learning natin.
At saka parang, ewan ko kung tama yung observation ko, pero ngayon, parang kapag halimbawa ang topic sa English ay pronouns o nouns, nouns, no? Sa Filipino, pangalan din yung pinag-aaralan. So, tugma, parang translation lang nung same topic pero different subject area yung pinag-aaralan. Filipino, English, pero parehong nouns.
Yes.
So, pag-aaralan mo iba-ibang klase ng nouns sa English, pag-aaralan mo rin yung iba-ibang klase ng pangalan sa Pilipino naman. Hindi ba dati ganun?
Opo. Ganun din po.
Ganun din ba?
Ganun din po dati.
Kasi masyado.
Kaya lang po, nagkakaroon lang po kasi yan ng ano, kasi minsan, kasi po ang English tsaka Filipino ay medyo complicated. So may mga reading pa sila, mga pagbabasa. So parang minsan, naiiwan na tuloy yung ibang topic. Kaya hindi sila nagkakasabay.
Kasabay. Ngayon parang sabay na sabay.
Ngayon, ngayon po halos sabay talaga.
Oo. Tapos parang yung halimbawa kung science naman yung topic, parang may kinalaman din sa ano, parang kinoconnect pa rin ng mga teachers yan doon sa lesson ng ibang subject.
Apo, lahat po ng subjects ngayon integrated na po with that different subjects
holistic. Yan ang tawag nila.
Yan po ang tinatawag na integration. Para sa, so, dapat yung reading, yung science, pwede mong i-integrate sa reading.
Tama naman yan.
Po, ano? Para naman po, yung bata, hindi lang na, ay, ito subject, English lang to eh.
Yan.
So, meron din po integration ng ibang subject.
Oo, maganda yan. Ano pa? Ano pa ba? meron ka kaninang binabanggit yung grading system, iba na, mas iniba niya yung grading
Opo,
system.
Sa elementary po ngayon hanggang grade 10, iba na po yung grading system natin, no? So dati po kung pinagbabasihan natin eh unit tests, quizzes, assignments, projects, then performance, periodical test. Ngayon po kinompress na lang po yan sa tatlong elements, no? In three components na lang po siya ngayon. So andyan na po yung written work performance task saka quarterly assessment na lang po. Opo. Then mas binibigyan na po ng malakas na percent, mataas na porsyento yung performance kasi nga po K-12 mm-hmm. skill based po tayo ng pag-grade.
Paano yung performance ginigrade?
Sa performance po, ano po, kunwari po, sa amin ngayon kasi, in every, dapat kami, every summative, after ng summative, performance task. So, dapat yung performance task, dun ka sa ano yun, naka-include po dun sa ating learning competencies. Kunwari po, ang learning competencies ko ay tungkol sa time signature, yung beating ng different time signature, kasama po yung 2-4, sa music, 2-4, 3-4, 4-4. So, summative mo, i-connect mo yan kung anong nota yung nakareceive ng 1 beat. Yan, yan. Pero pagka nag-performance ka, paano i-beat ang 2-4? Yan. Papakita ng mga bata. So, by performing the beat, doon mo po siya bibigyan ng grade. May certain rubrics po. May mga grading system po yun. Ay may criterias po para mabigyan ng score yung bata. Halimbawa, yung proper position ng kamay, mm-hmm. yung tamang taas, mm-hmm. lalagyan mo po ng scores mm-hmm. po.
So, hindi nagaano sa visuals na yung teacher tinuturo niya sa class, sa blackboard, ito yung gagawin.
Nag-visual aid pa rin po kami, mm-hmm. kaya lang mas pinupush po sa amin ng DepEd na magkaroon po kami ng mga intangible material. So, para mas alam po ng bata at mas nakikita po talaga ng bata yung realistic na figure ng aming tinuturo. Mm-hmm. Kung sa science ka, science laboratory equipments, dati chart lang, okay na. Mm-hmm. Ngayon po, kailangan ipakita mo, ito yung test tube. Alam nila kung bakit hindi pwedeng paglaruan. Mm-hmm. Kasi alam nila na masyadong fragile po yung mga gamit. Mm-hmm. Makikita nila.
Doon sa music, parang nakikita ko madaling visualize mo ng madali kung paano yung performance tasks. Pero paano sa math?
Kasama din po dyan yung sa problem solving. Paano siya mag-solve ng problem. Yan. Mm-hmm. Pwede mo siyang bigyan doon ng grade.
So, mas maraming group work ba yan?
Opo. Mas maraming group work. No? Mas maraming work na makikita niyo po yung skills ng bata para mas mabigyan siya ng tamang grades po.
Tapos sila yung sasabi, sila yung magre-reporting sa class kung
hindi
ano
na
yung
po tayo ngayon centered classroom na hindi na more on teacher
centered.
Lahat po ngayon pati dapat po bata nagsasalita. Ngayon kapag nagbigyan ka ng topics, pwedeng sila na ang magpaliwanag. Bibigyan mo na lang po sila ng scores doon. So, ayun yung performance. Sila na po mismo ang matututo. Sila na po ang makaka-discover kung ano nga ba yung lesson po.
Oh, kasi yung sa mga anak ko yung sa grade 5 may mga sila tasks na yung bawa math gagawa ka ng parang rap song or kaya tula para mo ma hindi naman ma-explain para mo mas matandaan yung halimbawa yung mga kung associative ba yun or distributive yung anong tawag mo dyan?
Yung properties.
Properties of multiplication, addition, ganun. So, tapos group work yun. Tapos, sa klase, ipi-perform nila ngayon yung na yun.
So, kung hindi ka masyadong magaling siguro sa written, ma-offset mo by performing. Oh, siguro, di ba?
Parang may mga creative kasi mas, creative tasks. Oh, may ganun.
Yan din po kasi ang dinidevelop natin sa mga pupils natin. Kasi may mga bata po talaga na hindi natin masabi na minsan late bloomers, no? So, medyo hirap sila matuto agad. So, pero kung bibigyan natin sila ng performance, at mas mataas po yung percentage ng performance, di pwede po niyang ma-overcome yung mga kahinaan niya dun sa written works.
Halimbawa sa arts, di ba? Sa drawing, may mas magaling mag-drawing kaysa magaling magsulat.
Yes.
So, napapakita pa niya yung unique talent niya sa ibang mga bata. Eh,
kasi yun po ang kakayahan niya. Kailangan i-develop mo kung anong talento ng bata.
Meron siya kasing sarili niya di ba? Na kakanyahan o karunungan na minsan hindi na ipapakita ng traditional teaching method kasi laging teacher lang ang ano Parang ang ginagawa lang kasi noon, pasok ka lang ng pasok na impormasyon sa bata tapos kumbaga dine-generate mo lang yung kanila yung tinuro sa'yo.
Ibabalik sa'yo.
Ibabalik sa'yo. Okay. Ngayon, kailangan manggaling mismo, di ba?
Opo, sa kanila.
Sa kanila. Marami ba kayong mga outdoor, ano? Outdoor or nature exploration? May mga ganun ba ngayong tini-integrate?
Meron naman po. Halimbawa po sa math, pwede naman po kaming mag-field trip inside the school. So, parang, to be realistic, no? Kunwari, yung mga geometry po tayo, geometrical shapes, pahanap mo po sa labas ng bata yung mga geometrical shapes, ipapipicturean po nila, idodocue nila. So,
yan.
Pwede na po nilang gawin yon. Tapos, yun po, performance task po, pwede na pong i-grade po dun. Mas challenging na po, at saka mas enjoy na po sa mga bata yun.
Teka muna, classmate Joey, classmate Leian, time check po na tayo ha. Ang oras po mga classmates, 6:20 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Liga, usap tayo sa Solero On Air.
Nagbabalik po ang Solero On Air. Ako po si Classmate Rosa.
At si Classmate Leian po.
At ang ating napaka-espesyal na panauhin ay guro ng elementarya sa Quirino Elementary School. Pero
sa iyo yun, no?
Oo. Si Classmate Joey Camargo.
Hello,
Joey, balikan natin kung ano yung mga nilalaman ng K-12 curriculum. Ano pa ba? Sa ang area pa ba may pagbabago aside from the grading system na sinabi
ayan
kanina?
Po, no? So, nagsimula po tayo ng grading system. Siyempre, pagkatapos ng grading system, ano po bang aasahan natin? So, usually, ang mga magulang, ang inaantay yung ano na bang rank ng mga anak ko? Ayan, di ba? Po. Ngayon po, isa rin po sa mga nagbago yung ranking natin sa school, no po. Kung dati po ay 10 lang ang nakakaakyat sa stage, no? Meron tayong valedictorian, salutatorian, then yung honorable mention, no? Ngayon po, pwede nang higit sa 10 po yung umakyat sa stage. So yun na rin po nagbago dun sa ating K-12. Ngayon po, parang kolehiyo na rin pong dating ng ano, nung pagbibigay ng award sa kanila. Meron na tayong pinakamataas na karangalan, ano, with the highest honors, mas mataas na karangalan with high honor, at mataas na karangalan. No? So,
at hindi kailangan isa-isa yan. Kung na-achieve mo yung certain level, po, pwede kang pumasok
so,
sa kumbaga, mataas na karangalan.
Pag kayo po ay 90 to 93, nakakuha po kayo ng average na 90 to 93, pwede po kayong mabilong dun sa mataas na karangalan. No? Pag kayo naman po ay umabot sa 93 to na 96, pwede na kayong ma-considered as mas mataas na karangalan. At kung kayo naman ay umabot dun sa 97 to 100, yan po ay may pinakamataas na karangalan. So, parang suma cum laude.
So, wala nang first, second, third.
Wala
ano?
Na po.
Parang halimbawa so, dito, pag naka-range ka ng 1.5 and above,
cum laude
ka na. Di, and, kung marami kayo, kung 10 kayo o 20 kayo sa classroom, na cum laude, akit kayo lahat sa
stage. Oh, ganun na rin po.
Kayo ng recognition. Hindi masyadong exclusive.
Oo, na ikaw at ikaw lang. Oo.
At saka hindi yun focus sa section 1 lang. Pwede po yun sa lahat ng estudyante. So, kami, sa grade 6, meron kami 13 section. So, pwedeng kahit sa last section, may nakakuha ng 90 po doon, pwede siyang umakyat sa stage.
Pero katulad din ba yan dati na kinakluster yung pinakamarurunong sa section 1?
Ay, hindi naman na po.
Hindi na? Oo.
Opo. Ngayon po kasi, ano po, dapat hetero na po yung ating mga klase. So, ibig sabihin, pag hetero, dapat halo-halo na po yan.
Ah, ganun. Mm-hmm.
Hindi na po classified na, ay, ito po ay 80 to 90, 85 to 90, dapat section 1 tong mga to. So, hindi na po. Ganun.
Alam mo kasi,
so, wala
ang,
na po tayong sectioning.
Alam mo kasi, pag ganoon, masyado nga naman, yung mga bata sa lower section, wala silang masyadong nilulook up ng mga batang magagaling.
Mm-hmm.
Di ba?
Mm-hmm.
Kasi kung halimbawa puro mga medyo mahihina yung utak, di ba?
Mm-hmm.
Pero kung samahan mo yan ng magagaling, nagkakaturuan sila eh.
Oh. Ayan po. Ayan. O, kasi isa na rin po sa technique namin ay magkaroon ng peer tutoring, no? So, sila-sila magtuturuan po.
Ayan. Ganun ba?
Oo.
Eh, doon sa school nga nung sabi, ikaw, meron daw siyang meron daw siyang pasyente. Sa subject na halimbawa yun
na mas mahina sa kanya.
Oo, yun daw ang pasyente niya.
Ang tawag.
Oo, doktor daw siya.
Yes.
Oo, so yun pala.
Opo. Ayan.
Sana may integration din yung mga higher grade sa lower grade, di ba? Maganda din yun.
Ewan ko, ginagawa naman sa public o yung mga parang joint convocation.
Parang big brother or ano.
Ah, medyo mahirap pa.
Young brother, di ba? Halimbawa, ako, pwede kong ituruan ng reading yung mas mababa sa akin. Ewan ko, parang maganda din yun eh.
Siguro sa club-club, ganyan. Mm. Pero medyo taxing din yun kung bibigyan tayo. I-re-require ka talaga na magturo ka ng lower grades. Diba?
Eh, paano naman yung content? Is it still westernized masyado? Is it still colonial education? O medyo mas marami na yung pagbibigay, anong tawag doon? Halaga sa ating kultura, sa ating, alam mo na,
so, nandun pa rin naman po yung pagbibigay halaga dun sa kultura natin, no? Ngayon po, mas minomodernize lang po natin, no?
Mm-hmm.
Ngayon nga po, dahil nga po K-12 sa skills po sila nakabase, so, parang mas binibigyan po kasi nila ng chance yung mga mamamayan natin na makapagtrabaho, no? Makahanap ng magagandang trabaho, no? So,
kasi poverty alleviation pa rin tayo sa Pilipinas siguro, no?
So, para dyan sa kahit sisimulan natin sa education system natin para magkaroon sila ng magandang buhay sa future.
So, hindi pa rin yung sinasabi nilang learning for its own sake.
Ay, hindi na lalo
hindi
ngayon.
Yun,
mas market-oriented na.
Market na, no? Kung ano yung kailangan mong skill para siguro makahanap ka kaagad ng trabahong papasukan.
Opo.
So, talagang geared na doon, ano? Pero ang medyo po may instruction, may nagbago ba?
Meron po.
Sa lingwahe.
Actually po, dun sa lower grades, karamihan po ay ginagawang Filipino yung medium of instructions, no? Ultimo mathematics, no? Science.
Ah, yung so, grade 1 to 3? Yung local language?
Local language po. Tapos meron din po tayong tinatawag na mother tongue. So, kung siya ay sa probinsya ng Ilocos nag-aaral, so pwede siyang turuan nung by Ilocano basis, no? Ngayon po, sa amin naman po sa grade 6, maliban po sa Filipino tsaka sa Araling Panlipunan at ESP, yung iba po in English na rin po, such as yung MAPE tsaka yung EPP, naka-English na po siya.
Ano yung EPP?
Edukasyong Pantahanan.
Ah.
Pangkabuhayan.
Okay, parang home economics, industrial arts.
Oo, ngayon TLE na rin po. No?
Paano naman yung in terms of values formation, so, Joey? Kasi na parang nakita ko dun sa inyong reformang pang-edukasyon ng DepEd. Ano ba? Makabayan, makatao,
Diyos
at
mga kalikasan.
Ayun, nasama yung kalikasan. Parang nadagdagan ng
paano yung kaya? Core values po natin. No?
Oo.
Po yung core values po natin kasi ini-inherit pa rin po natin sa mga bata na dapat kapag ka nag-aaral ka wala po kailangan nandun pa rin po yung values natin sa sarili natin, no, yung pagiging maka-Diyos natin, no, kailangan humihingi pa rin sila ng guidance, tinuturuan pa rin natin sila magdasal, tinuturuan natin sila kung na humingi ng tulong sa nakakataas, no? Hindi lang na ay matalino ka na, kayang-kaya mo na yan. So kailangan turuan pa rin sila kasi ngayon nakakalimot na sila ng pagdarasal, di ba po? Nakakalimot na sila ng pagsisimba kasi mas na nga po, modernized, mas gusto pang computer shop kaysa mag-ano. Pero yun po, i-inculcate pa rin natin yung mga values na yon, no? Tapos yung nagiging makabansa at saka yung mga makatao, tinuturo pa rin natin sa kanila para hindi po sila maging basagulero pagdating ng oras po.
Oo. So, ano pa ba ang magandang pag-usapan?
Yung ano, yung gusto kong malaman, kung ikaw ba nagkaroon ka na experience dun sa old and new? Parang nandyan ka na nung bago mag K-12.
Apo.
Nandun ka na.
Oo, nandun na rin po ako sa may transition.
Ah.
So, medyo ngayon po, mas marami po yung nakakita kong pagbabago po, no? So, sa ngayon po, kami sa grade 6, nag-i-start pa lang po talaga kami ng pagbabago. So, dati po, since nagtuturo po ako ng MAPE, no, sa music, so, MSEP po ang tawag namin yan dati. So, more on Tagalog. So, ang libro ko po ay Tagalog. Ngayon, English na, so, naghahanap po ako ngayon ng reference ko na English na rin.
Mm-mm.
So, pati yung way mo ng pagtuturo, so dati mas na i-elaborate mo pag Filipino yung medium. Ngayon, medyo nalilimit po yung pag-aan natin. Kasi, depende na rin po sa learners natin, no? Kapag kung kahit na po sabihin mo mag-straight English tayo, yung mga learners natin, pag nag-straight English ka na, nakatulala na. No?
Mm.
So, parang pag nagtanong ka, do you understand? Yes na lang sila. Para hindi na humaba.
So, para sa teacher, mas mahirap ba ngayon o mas madali?
Kung based po dun sa way natin, sa mga approach natin, mas madali po ngayon, no? Basta kung kompleto lang po tayo ng facilities tsaka ng equipments, mas madali po magturo ngayon.
Yun ang tanong ko. Kasi nga, di ba, ang lagi namang sakit ng ating educational system. Shortage of classroom, shortage of teachers, shortage of materials, shortage ng lahat-lahat na, yes. No?
Ngayon, kung hindi ba, lang short yung estudyante,
pinupuno na ba yan ng ng edukasyon ng Department of Ed yung mga kakulangan na yan?
Oo naman po, meron naman po, no. Kaya lang po dahan-dahan po yung pagbibigay po nila, no. So hindi pa po nila naibibigay ng biglaan, no. Since nga po, sabi ko po sa inyo, yung training po ay yearly, ganun din po yung pagpo-provide ng material. So parang yearly din, kunwari grade 1 nag-start, dun po muna nagbigay ng materials, ng reference. Po. Ayan. So ngayon, wala pa pong reference ng grade 6. So kaming mga teachers po ang naghahanap ng reference namin para maturo po namin kung ano yung dapat.
Ganun. Gumagawa pa rin ba kayo ng mga lesson plan?
Opo, daily lesson plan. Daily lesson plan pa rin po. Kailangan po kasi yan po talaga ang unang hahanapin sa iyo kapag nagtuturo ka.
Yun nga ang alam ko eh, dapat heavy on ICT eh. Ang ano ngayon, di ba?
Ang K-12.
Ang K-12 kasi yun nga dahil sa globalization and ASEAN integration, di ba? Yung ibang mga bansa, lahat nga ng modules naka-download na sa internet eh, at saka yung mga bata hindi na nagdadala ng libro. Pero ito ba eh nagagawa yung integration ng ICT?
Opo, pinupush po sa amin yung ICT integration, no. So ngamin sa amin
pag
ngayon.
Pag sinabi natin ICT
integration po,
information communication technology.
So ngayon po eh gumagamit na po kami ng mga laptop, computers, naka PowerPoint na po karamihan yung lessons namin. No, doon na po namin nag-slide na lang po kami para mas ma-visualize po ng bata yung aming lesson, no. Dati ang gamit po natin eh MP3 lang eh, Manila paper, 3 piraso. Ngayon po with the ICT na po.
Paano naman yung kung kailangan gumamit ng computers ng mga bata?
May computer room naman po. So ni-schedule na lang po yung paggamit kasi po sa ngayon hindi pa kaya yung buong school ma-provide ng computer. So by schedule po yung paggamit ng computer.
Yung sa interaction sa loob ng classroom kasi dati yung teaching method, di ba nga may lesson ka tapos tuturo mo sa ano ganyan tapos the whole period talagang makikinig ka lang eh halos ganoon. Ngayon ba isabi mo mas ini-encourage yung interaction?
Apo, ngayon nga po.
Paano nyo ini-encourage?
Kami po ngayon po ay nag-iisip po ng mga ibang ways. Kagaya po nung sabi niya na banggit niyo kanina, pinagagawa po ng rap yung anak niyo, role-playing. Mm-hmm. Kami ganun na rin po sa school. Mm-hmm. So, sa certain topics, kailangan namin makapag-provide ng group works. Mm-hmm. No? Doon sa group works na yan, meron din kaming criteria kung paano sila bibigyan ng scores. Mm-hmm. So, meron pong more on reporting. Meron din pong magre-report kung ano yung napag-aralan kahapon. Mm-hmm. So, sila na po mismo ang maggagawa ng sarili nilang ano. So kami parang ganun din po, magfa-facilitate na lang, magsasalita kami ng konti, then pa-facilitate na lang po namin.
Comment nila. Ka na.
Parang sa college. Ganun
na lang po.
Advance na dapat eh.
Uso pa ba recitation ngayon?
Opo naman, uso pa rin ang recitation.
Pa ba? Pero naman, bakit naman hindi?
Opo, hindi naman, kaya lang hindi na siya kagaya dati na may graded recitation. Na ini-schedule si teacher, no. Takot na takot tayo doon, no. Hindi naman na. Ngayon po kahit oral recitation nang basta nakakasagot yung bata eh. Okay naman na po.
Joey, paano mo na ma-manage yung 43 bata? Ang bigat ano.
Ayun po, nasa ano naman po natin yan eh. Nasa ating pag-handle naman po ng bata, no. So dapat modulated kasi yung boses natin. Pag nagturo ka, hindi ka pwedeng mahina or magpapadaig sa mga bata. Kailangan mas malakas talaga yung boses mo. So ngayon po, ano po, ako po kasi hindi po kasi ako na kilala po akong stricto pero mas kilala po ako na mas close po ng teacher sa mga estudyante. So parang kailangan mo pa silang pakisamahan para makinig din sila sa iyo pagka dating ng oras. So binibigyan ko sila ng iba't ibang strategies ng pagtuturo so para makuha ko po yung attention nila.
Ayan. Teka muna, Joey, ang next na tanong ko sa'yo, yung paano naman ang rating sa mga teachers. Pero bago yan, 6:37 na po mga classmates, kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, sa DZUP 1602,
Kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbunyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang CSWCD Day at CSWCD at 50 Celebration sa Agosto 25 at 26 sa Bulwagang Tandang Sora, UP Diliman. Magkakaroon ng recognition of 50 CSWCD publications, Budal Fight, cultural presentations at iba pa sa Biyernes at Grand Alumni Homecoming at CSWCD Reunion sa Sabado. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng UPCSWCD sa pagkikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates. Classmate Leian, meron lang tayong aside ano about Joey.
Mm-mm.
Classmate Joey.
Oo.
A little bit of background about him. Pero papakwentuhin natin siya. Kasi lumaki siya sa Payatas.
Mm-hmm.
Yeah, tell us Joey a little bit ng naging ano mo, buhay mo sa.
Ay, apo, ako po ay laki ng Payatas po no, diyan sa may Phase 4 po to be exact. Yun po, buhay po namin, yung tatay ko ay isang construction worker, ang nanay ko ay plain housewife. So, nung mga panahon po na yun, kapag wala po yung, walang kontrata, di ba, construction, kontra-kontrata, pag walang kontrata yung papa ko, nangangalahig po siya. Yung nangangalahig po, ngayon ang tawag na ay mga
nangangalakal.
No? So, ngayon, dati po nangangalahig po sa basura, sa tambak na basura, sa bundok ng basura yung papa ko, no? Then po, nung bata ako, so parang naisip ko na pagka gagawin ko yung mga bagay na yun, parang hindi ko kayang gawin kasi nga po, disabled nga po, di ba? Ako lang na isang kamay. So parang iniisip ko pa lang, hindi ko na kayang gawin. So sabi ko, kung hindi ako magtatapos ng pag-aaral, parang mapupunta ako sa janitor. Hindi ko naman kayang hawakan yung isang timba, isang map ng, at the same time. Kung mag-waiter naman ako, hindi ko kayang ilipat yung baso dun sa tray.
Oh.
So kaya sabi ko, gusto kong mag-aral para makapagtrabaho ako sa office, pasulat-sulat, pa-type-type lang. So, yan. Then, ayun, at siguro fortunate po sa akin talaga na maging teacher, no? Blessed ni Lord na maging teacher po ako.
Oo, at saka ang dami kasing nagbibigay ng tulong sa payatas noon. Eskola sila ng foundation.
Maraming foundation.
Foreign ano, 'di ba?
Opo, maraming
institutions na nagbibigay. So naging scholar ka.
Ilan kayo magkakapatid?
Sponsor po. Apat po kami magkakapatid.
Hindi masyado madami.
Pero nagampon pa, kulang pa 'yun. Nagampon pa po kami ng isa ngayon. So, o, ngayon high school.
Kahit nahirap, taga-ampon. Ayan.
Nabalik lang po namin yun.
Siguro kasi talagang mabait siyang bata eh. Kasi kahit na nung, naalala ko nung nasa bahay siya namin, di bibili kami ng manok, ano. Ang kakainin lang, natatawa ko, yung isang, ano, isang...
Kapiranggot. Isang hitat lang. Isang hitat.
Kasi sanay sila dun sa kapiranggot. Ang dami naman ng manok na sinaserve. Pero sanay siya dun sa maliit na, ano. Tapos talagang, ang laking, parang ano, na ano kami kasi, masipag siya, mabait siya, very honest, at saka reliable. Siguro talagang swerte mo rin talaga.
Siguro po, blessed by Lord po.
Ayun, blessed. Ayun.
Buhay nga
so, balik
naman
sa tanong, paano naman kayo as teachers na nire-rate ng higher authorities or superiors?
Apo, dati meron po kami ano, performance appraisal. Ngayon po, binago na rin. Ang tawag na po ngayon, IPCRF or Individual Performance Commitment and Review Form. So, dito po, meron po kaming mga key result areas o tinatawag na CRA. So, meron kaming apat na CRA dito. Meron kaming teaching and learning process. So, meron din pong meron pong learner outcome, tapos community involvement, tsaka po yung kung kami po ay nag-aaral pa po nung masters namin. So, doon po kami binibigyan ng scoring. Opo. Tapos may mga certain objectives din po yun. Tapos may mga weight po ng percentage bawat CRA. Bawat objectives, binibigyan din po ng percentage. So,
may sinabi kang learner outcome, ano ibig sabihin nun?
Well, sa learner outcome po, kung kami po ba ay merong updated class record, meron na mamonitor po ba namin yung mga estudyante namin. So, binibase po yung grade doon namin.
Opo.
So, pagka na-evaluate namin yung estudyante namin, meron ba kaming ginagawa kung dun sa mga bata na hindi nakaka-master nung lesson mo? Nagre-remedial ka ba? Meron ka bang tutorial na ginagawa para matuto din yung mga bata? So, kasama po yan.
Okay, yung tanong ko tungkol dun sa ano, sa mga batang medyo nahuhuli.
Opo.
May bumabagsak pa ba sa mga estudyante ngayon sa elementary? Yung bumabalik ng grade?
Depende po kasi yun. Talagang kung wala naman po tayong mapipiga dun sa bata, kailangan nating pabalikin kasi para matuto. Kasi alam naman paalisin natin po talaga siya nang hindi siya natututo. So, kailangan po natin, pero bago natin gawin yun na ibagsak siya, kailangan gawin muna natin ang lahat ng magagawa natin para makapasa siya. Hindi natin siya pwedeng iwanan ng isang taon na ay talagang hindi siya marunong makapagbasa na wala kang interventions na ginawa. No? Sa amin ngayon, kunwari, na-identify natin po yung isang bata hindi talaga marunong magbasa. Kailangan po ngayon remedial. So dapat ng everyday na may remedial kayo, meron na rin pong documentation, merong mga supporting details na ginagawa para pagdating ng dulo at wala pa rin nangyari doon sa bata at talagang student Bubbly problem na po, meron ka pong katibay na ginawa niyo po yung lahat. Unless kung wala kang ginawa at sinabi mo na ano, ikaw po ang mananagot doon. Ikaw ang teacher, ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi natuto talaga yung bata.
O kasi halo-halo na yung ano eh, per ano tawag doon, per class. Halo-halo, may magagaling, medyo merong hindi. So, talagang mas may challenge para sa mga teachers na iangat mo yung mga medyo nahuli.
Opo,
kumpara before, parang sasabayan mo, ba napunta ka sa lower section, wala eh. Kahit anong gawin mo, hindi mo talaga masasabayan yung lesson kung babasihan mo yung kakayanan ng mga estudyante mo. So, sasabay ka lang siguro sa sa level ng estudyante. Whereas kung may estudyante ka na medyo magagaling, eh, kailangan mag-level up ka rin. At yung nasa baba, eh, medyo isabay mo dun sa mga mabibilis.
Pero kailangan ba niyong magkaroon ng extra time and effort for these kids?
Opo, dapat po. Meron po kaming time dun, no?
So, bawa outside of the school, ano?
Opo.
Kailangan.
Pwede nga po, ano, kung tutuusin, after class, dapat po, ginagawa namin, nire-remediate namin yung mga bata na may kulang talagang sa pag-aaral.
Pero walang bonus na ano na yun, na sweldo yun.
Ay, wala po, wala. Wala lang po extra pay yun. So dapat ano po talaga yun. Kailangan din pong kausapin yung magulang na magre-remedial yung batang to. Kailangan din po, kailangan din talaga na yung magulang communicated with the teachers. Kasi kawawa din po yung mga anak nila. Tapos at yung pinaka last minute makikita nila yung grade ng anak nila. Oh, bakit ganito yung anak ko? Eh, sa bahay po namin ganito siya, ganyan. So ang kawawa yung teacher.
Oo,
di ba? Sila po yung nahirapan. So dapat po talaga. Kaya po nga every grading po meron kaming meeting, no? Para naman alam ng mga magulang kung saan mahina yung anak nila. Tapos binibigyan po namin ng mga advice na dapat ganito. Kailangan niya mag-remediate sa subject na to para tumaas naman po yung grades niya.
Eh, paano naman yung mga emotionally troubled?
Ayan po.
Iba naman ang problema.
Ayan po. Eh, syempre, kailangan nyo pa rin pong kausapin. Bilang teacher nga po, hindi lang ikaw ay nagtuturo, hindi lang ikaw ay facilitator, kailangan parang maging magulang ka na rin sa kanila.
Oo, diba?
Opo. So, kailangan kung may mga emotional problems, syempre, alam nga namang hindi na gumagawa siya. Magkahiwalaw
yung parents, nag-aawa yung parents, salimbawa.
Pero yung mga Pilipino naman hindi masyadong masalita mga bata. So, tahimik lang.
So kaya nga po talaga dapat pagka teacher ka, kailangan alam mo rin po yung kilos ng ano, mga estudyante mo. So para alam mo na rin kung may problema sila o wala silang problema. So hindi, 'di ba, may mga bata na biglang tumahimik tapos pag pinapasagot mo ayaw sumagot. Ngayon, syempre may inis ka kasi kailangan niyang sumagot, bigyan mo siya ng grade. Eh, hindi mo pala alam, may problema, no? Kaya ang ginagawa po namin sa mga minsan, may mga problemang bata, nag-home visit din po kami. May home visitation din po. Para inaalam din namin kung ano po yung lugar ng mga bata. Para naiintindihan namin sila pagdating sa school. O minsan, o pala absent, tatlong absent sa isang linggo. Kailangan puntahan nyo na po yan sa bahay.
Napakahirap naman ng responsibility.
Alam mo, dapat talagang bigyan sila ng monumento ang mga teachers.
Dapat
diba?
Nga.
Talaga ang mga teachers eh.
Oo, kung talagang gagawin mo yung ano mo, no? Yung responsibility. Isipin mo kaila, ibigyan mo remedial classes yung mga mahihina. Ilan yung klase mo? sa bawat klase, kung meron ka isang estudyante na ano.
Talaga. Tapos hirap. Sila pa yung pinaka-underpaid and overworked, diba? Mga teachers. Tapos sila pa yung, kaya nga maraming teachers dahil sa ganyang kalagayan, maalis na lang ng bansa, diba?
Oo.
Sa hirap ng pinagagawa sa kanila. So, ayun nga, isa pang tanong, Joey. Overpaid, underworked, ay overworked, underpaid. So, paanong, how do you deal with that?
Commitment po talaga. Commitment as in dedication. Sabi nga po talaga nila, pagka teacher, hindi naman po yan profession, kundi vocation. No, kaya kailangan, pag may vocation ka, dapat meron kang commitment, meron kang dedication. No? So, yun. So, minsan talaga, pagka kinakapos ka ng financial, no, syempre may isip mo talaga na ang hirap naman ng trabaho namin, ganyan. Pero, pag iniisip mo naman yung kalagayan ng bata, pag hindi ka pumasok at hindi ka nagturo, may isip mo yung future nila na sila naman yung mahihirapan. So parang magdadalawang isip ka kung aalis ka pa ba sa pagtuturo o turuan mo na lang yung bata para sa kanila naman yung future. Yan naman po. Kailangan din talaga. Kaya kailangan po talaga pagka nagturo ka, meron kang commitment. Kasi kung wala kang commitment, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos.
Ayun.
O, parang papasok ka na lang o tuturo ka lang.
Well, ano sa ano mo, observation mo among your peers, no, mga colleagues mo. Ano nakikita mong sentiments nila?
Actually po, dun sa school namin, masisipag po yung mga teachers namin dun. Mm-mm. Wala po kayong masabi. Kasi halos lahat kami, mga pangumaga, makikita nyo po, alas dos na, alas tres, alas quatro, nandun pa sa school. Kasi nga po, may mga kanya-kanya kaming trabaho, may mga kanya kaming gawain. So, para matapos, ginagawa namin sa school na. Para pagdating sa bahay, bahay naman po yung ano, iisipin nila. So, para hindi din nahahati yung oras nila, hindi din nahahati yung isip nila na pag nasa bahay sila, iisipin nila school. Pag nasa school sila, iisipin nila yung bahay. So, hindi nahahati.
Nga, mahirap yung nag-uuwi ka pa ng problema ng eskwela. Nasa bahay ka na nga lang at magre-relax tapos gumagawa ka pa ng lesson plan.
Pero hindi pa rin naman maiiwasan po talaga yun kasi kailangan pong gawin sa bahay. Ang mga bagay na yun.
So, ang elementary hanggang grade 6?
Opo, kinder to grade 6.
So, pagdating ng, may graduation kayo sa grade 6 ngayon? Ano po, sa under K to 12?
Ano nga pong tawag doon ngayon?
Hindi na graduation.
Hindi na po siya graduation. Ano na po?
Moving up.
Moving
ba?
Up.
Ay, sus.
Ano na rin po, yung parang process din po ng graduation, pero same naman po, may ceremonies pa rin naman. So, hindi na lang talagang graduation. So, moving up lang.
Diyan po sa school niyo, may high school o elementary
wala
lang?
Wala po, elementary lang po. May katabi kaming high school. Pero ano naman, ibang school naman.
Iba na.
Pero totoo bang mas rough at tsaka unruly na ang mga estudyante ngayon? Compared, kasi nung time namin, parang ang babait namin eh.
Us.
Nung bata kami. Hindi talaga quiet sa classroom.
Ay, yung tipong lagi. Isang hampas lang, no?
Talaga, kami hindi eh.
Ewan ko, naalala ko, may ako, baka ako lang yun.
Baka ikaw lang yun, Rosa. Yung mga kaklase ko eh. Pero, tayo ng tayo, ang iingay, di ba maglilista ka pa ng noisy.
Nandun na yung habit ano na yun, yung listahan ng
mga
noisy.
Mga bata, lipat na lipat ng upuan. Ewan ko.
So, Joey, classmate Joey, ano ba ang ano mo, career path mo? Dito ka ba talaga sa pagtuturo? Kakaririn mo na ba talaga ito?
Opo, siguro po, dahil nasimulan ko na nga po yung pagtuturo, no? Siguro nung bata ako, hindi ko nga po pinangarap na magturo, pero nung ako po ay nag-aaral, binuksan po ni Lord talaga yung puso ko sa pagtuturo, no? So, dun binago yung talaga yung ano na, dapat doon ka sa pagtuturo. Mag-focus ka dyan sa pagtuturo. So, ngayon po, parang sa pagbabago na yun, tuloy-tuloy na po ata akong dinadala dito sa karir na to. So, minsan nga po, naisip ko na rin na tumakbo hanggang sa pagiging ano principal, no? So, kailangan ko lang siguro step-by-step process. So,
Anong ginagawa mo pag mainit na talagang ulo mo sa mga estudyante?
Ay, ako po talaga tumatahimik lang po talaga.
Ah, tumatahimik ka.
Pagka mainit na po yung ulo ko, hindi po ako sumisigaw, no? Hindi ko po talaga sila sumisigaw. Ang ginagawa ko, papakita ko po sa kanilang tahimik ako. Tapos minsan nag-walk out po ako, lalabas lang po ako sa labas. Then, naisip nila na kailangan nilang tumahimik. Ayan. Tapos, tsaka ako magsasalita, sige, tawagin niyo ako pag ready na kayo, ha? Ayan.
Pero may rewards din, di ba? Minsan, lalo na pag yung mga estudyante mo, na-appreciate ka.
Opo, may mga, ano na rin po, may mga, dapat nga po talaga yung gimmick ng teacher, may mga reward system na ngayon, no? Kasi hindi po pwedeng ano na lang palakpakan natin siya. Kailangan may mga reward. Para ma-appreciate din ang bata na ginagawa niya yung isang bagay. Kasi, natutuwa siya.
Tsaka may mga bata na talagang pakikita na nila sa iyo na yung pagmamahal nila eh.
Opo.
Minsan susulatan ka, I love you, teacher.
Paiba na yun. Hindi naman.
Minsan talaga may mga bata na appreciate.
Yung bata,
At saka pag nakikita mo kasi na natututo, na dati hindi marunong mag-plus, ngayon marunong na, yung mga ganun. Dati hindi makabasa.
Ay, mga tapos nakababasa na, di ba?
Yun talagang achievement. Kasi sa batang ganun, kitang-kita mo talaga na merong pagbabago eh. Mm-hmm. Misa sa mga matatanda, hindi mo na wala na makita yan.
Nakakalaki na ng puso yun pag na...
Ayun. Meron pa ba tayong hindi na nabanggit, classmate?
ilan bang population pala ng ano, Quirino High School, elementary
po. Sa amin po ay nasa 3,000 mahigit ang aming population.
3,000.
Oo. Almost 4 'yan po.
Sana mabago na yung ano natin ano, yung ating imahe ng Pilipinas pagdating sa educational system, kasi nabasa ko sa aking pag-google, pinakakulelat tayo pala. Isa tayo sa pinakakulelat pagdating sa math and science.
Mm.
Alimbawa, nagkaroon ng international test, no? Out of 38 countries, pang 34th tayo.
Kasi yung problema yata natin talaga, ano eh, medyo mahina ang comprehension natin eh. O yung mga, parang paano may paiintindi sa bata na ito, ang ibig sabihin nito, ganyan. Lalo na kung English yung binawasan nila.
English talaga, I think
math, English eh.
Nakakahamper ng edukasyon talaga, no? Sana gawin nilang Tagalog.
Kaya lang kung international po naman ang pagbabasihan natin, dapat talaga English
yan. Mahirap na ba yun?
Oo naman, hindi na babalik.
Bakit sa Japan, sa Thailand?
Hindi na babalik doon.
Oo.
Oh, parang paurong.
Mas magagaling sila.
Magiging paurong kapag ganun.
Oh, sige. Classmate Joey, maraming salamat sa iyo sa pagbibigay mo ng panahon sa amin. Mga classmates, hanggang sa susunod na Miyerkules, Soler on Air. Ako po si Classmate Rosa.
Ako naman po si Classmate Leanne.
Magandang gabi po sa ating lahat.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.